Sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním milým hostem je paní Irena Filařová-Nucová. Dobrý den.
Dobrý den.
Ireno, vy jste konzultantkou společnosti Human Garden a člověkem, který je specialistou především na pracovní právo. Absolvoval jste řadu let v nadnárodních společnostech i ve státní sféře. Můžete říct našim divákům, čemu se v současné době především věnujete a kam se posouvá ta oblast pracovního práva v dnešní době?
Tak čemu se věnuju v rámci Human Garden, se snažíme vlastně u klientů nastavovat HR procesy s tím, že vždycky přihlížíme k tomu, čím se ten klient zabývá, co potřebuje a nějakým způsobem se ho snažíme posunout dopředu. Všechno samozřejmě tohleto je potřeba pečlivě sledovat i z pohledu té platné právní úpravy, tak, aby to korespondovalo se vším, co dneska vlastně ta legislativa nám ukládá. A abychom se vyvarovali toho, že klient bude dostávat nějaké pokuty od inspektorátů a tak dále. Kam se posouvá pracovní právo? Musím říct, že za tu dobu, co se tím zabývám, tak se posouvá dopředu, ale z mého pohledu ještě pořád to nereflektuje to 21. století a vlastně to, co ty klienti dneska potřebují.
Když se vrátím úplně na začátek, vy jako člověk, který vystudoval právnickou fakultu a v současné době se v podstatě věnuje z velké části personalistice i potažmo s aplikací práva. Co u vás rozhodlo, že jste se rozhodla pro tuto dráhu, kdy v dnešní době jste skutečně víc ten personalista nebo ten interim personalista než ten právník?
Tak já jsem hned na studiích věděla, že obchodní právo nebo právo obchodních korporací mi není blízké. A protože mám ráda vlastně lidi, ráda si s nimi povídám, tak jsem se začala už vlastně v dobách studií dívat po tom, co bych mohla nějakým způsobem dělat a aplikovat to, co mě baví. A šla jsem touhletou dráhou už v té době. Jo. Já tvrdím, že pracovní právo a personalistika je takový hospodský právo, protože lidé se vlastně o práci baví každý den, nějakým způsobem řeší jak pozitivní, tak negativní věci a mě hodně baví to posouvat někam dopředu, hledat nové výzvy, dívat se na to z takzvané z ptačí perspektivy a těm lidem být nápomocná, ať už na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance.
Já bych naopak zmínil, že to, že máte silný právní základ, je obrovskou výhodou v personalistice nebo obecně v HR branži. Můžete našim divákům popsat projekty, na kterých v současné době pracujete, nebo i třeba typové projekty, které v Human Garden řešíte pro klienty?
Určitě můžu. V současné době je to zajímavé, protože krom klientů, kteří jsou mezinárodní společnosti, nadnárodní korporace, tak hodně se teď zabýváme i výrobními společnostmi, které sídlí mimo Prahu a kde to HR je úplně o něčem jiném, než co jsme zvyklí tady z Prahy nebo z těch nadnárodních korporací. Já musím říct, že ta oblast výrobní zóny mě baví hodně, že tam vidím tu naší přidanou hodnotu mnohem víc, protože vlastně přes operativu, kterou tam kolegyně dnes a denně zažívají, tak my se jim snažíme pomáhat, hledat ty cesty, zefektivňovat, nějakým způsobem nastavovat ty procesy a přijde mi, že tam to má větší smysl.
Často slýcháme u společností, hlavně od manažerů, že HR často je nadbytečné nebo že ta přidaná hodnota HR pro biznis je problematická. Dokázal byste se podívat optikou HR interim manažera nebo konzultanta a kdybyste byla v situaci, kdy máte skutečně tomu nadřízenému manažerovi jasně vyčíslit tu přidanou hodnotu vaší práce, tak jakým způsobem byste to udělala?
Tak upřímně řeknu, že to, co jste teď řekl, tak ano, slýcháme to v každé společnosti, kde jsme. a není to lehké, protože přesně jste popsal tu situaci tak, jak je. Každopádně si myslím, že jestliže by nebylo HR a nebyli by lidi, tak není biznis. A to všechno se všem souvisí. Jo. I v průmyslu 4.0, kde predikujeme, že bude víc strojů, tak vždycky tam budou ty lidi. A dneska už se ta personalistika přesouvá ne do práce s lidskými zdroji, ale o péči, o ty zaměstnance a o to, jakým způsobem se o ně staráme, jak se k ním chováme, jak s nimi hovoříme a tak dále. A to je všechno strašně důležitý. Kvantifikování nebo vyčíslení je podle mě není lehký. Každopádně určitě zatím ty čísla jsou, ale jsou vždycky v dlouhodobém horizontu. Projeví se to na fluktuaci zaměstnanců, na spokojenosti, na výkonnosti a tak dále. Ale abychom to kvantifikovali v nějakém čase, tak to si myslím, že je nereálný. Každý manažer si na to musí přijít sám a musí zjistit, jestli to pro něj má tu přidanou hodnotu, či nikoliv. Určitě vím, že dneska už hlavou zeď neprorazíme. Nicméně musíme vědět, že tu podporu od toho managementu nějakou máme. A když tam ta podpora není, tak to ale vypovídá něco o té společnosti a pak i o těch cílech a jak plní a tak dále.
Vy jste zmínila zkušenosti z výrobních firem. Dokázal byste našim divákům na 2-3 příkladech ukázat třeba modelové situace, které v těchto typech společností nastávají a jakým způsobem vy tam vytváříte přidanou hodnotu tak, abyste tomu biznesu buď snížili náklady, nebo zvýšili zisky, nebo zlepšili skutečně, snížili fluktuaci. To znamená popsat třeba 1-2 situace, které vy vidíte z vaší zkušenosti, že například ve výrobních firmách nastávají, kde vaše role je výrazným prospěchem pro tu danou společnost.
Tak v dnešní době se potýkáme primárně s tím, že na tom trhu ty lidé nejsou. Což je velký problém pro výrobní společnosti, kteří samozřejmě ty kolegy zaměstnance potřebují. Takže my se snažíme pro ně hledat varianty, koho jak zaměstnat, jak vůbec toho člověka zaujmout tak, aby nám brzo neodešel. Snažíme se identifikovat vlastně ty potřeby té společnosti podle toho, co ta společnost dělá, čím se zabývá. Ten lokální HR tím, že je zavalený administrativou a tou operativou, která je spojená vlastně se zaměstnanci, ať už od nástupu, tak po samozřejmě výstup toho zaměstnance, tak nemá tu ptačí perspektivu, jak já říkám, a vlastně se zaciklí v těch svých nějakých denodenních činnostech. A tím, že my přijdeme, zhodnotíme tu situaci na tom trhu, vidíme, co ta společnost potřebuje, známe ty nástroje, pracujeme ve více společnostech, tak ten rozhled máme větší. A pak samozřejmě ve spolupráci s lokálním HR dokážeme najít mnohem efektivnější nástroj, který je pro ně potom v dlouhodobém horizontu přínosem. A tohle si myslím, že je důležitý.
Novou oblastí, o které se v současné době hovoří, je častější zaměstnávání odsouzených vězňů. Je to i věc, které vy se věnujete. Dá se říct vůbec, že i tato skupina zaměstnanců je na dnešním trhu práce perspektivní skupinou, se kterou mohou firmy v regionech, kde jsou vězení a kde je to i lokálně dostupné, počítat?
Já si myslím, že ano. Jak jste říkal, já vlastně jsem zažila několik projektů, kde jsme nastavovali a pomáhali klientům vlastně překročit sami sebe a zbavit se předsudků a zaměstnat odsouzené, ať už ve fabrice, anebo přesunout část výroby do vězení. A řadím tyto projekty mezi velice úspěšné projekty. zase, co nás k tomu vedlo, prostě zaměstnávání odsouzených je určitý alternativní zdroj získání těch zaměstnanců a nějakým způsobem je to o tom, kdo je pak vede, jak jim určuje práci a dokážou plnit ty cíle té společnosti stejně, tak jako zaměstnanci, akorát bohužel jsou teďkon ve výkonu trestu. Jo. Takže já si myslím, že je to alternativa pro společnosti určitě. Každopádně v současné době s těma číslama, tak vidím, že už se dostáváme na 50% vlastně lidí nebo odsouzených, kteří jsou v současné době zaměstnaní, což je poměrně velký číslo a hodně nám roste. A v současné době už i věznice začínají překvalifikovávat ty podmínky, za jakých vlastně poskytují ty odsouzený a tak. Ale pořád je to, ač už pro firmy ekonomicky výhodnější, tak samozřejmě je to ten lidský zdroj, s kterým můžou počítat v případě, že mají tu věznici někde v okolí.
Další potenciální novinkou jsou změny v zákoníku práce. Můžete říct ve zkratce, co nás čeká a jak se na to firmy mají připravit?
Co nás čeká, co nás nemine, je otázkou, kdy nás to potká, protože ten legislativní proces je teďkom v běhu. Jsme v rámci vlastně druhého čtení, kdy těch změn je naplánovaných víc od těch hlavních po ty minoritní, nebo ne až zas tak zásadní, ale každopádně pro personalisty vždycky jakákoliv změna zákoníku práce je zásadní a musí se na ní od A do Z připravit a zaimplementovat ji do všech vlastně svých interních norem, procesů a nepsaných a psaných pravidel té společnosti. Asi mezi ty nejvíc zásadní změny tak je vlastně úprava flexibilních pracovních režimů, takzvaných home officeů, což se skloňuje převážně v Praze u velkých společností. Následně je to úprava dovolené, kde se nově bude počítat dovolená ne na dny, ale bude se přepočítávat na hodiny. A musím říct, že třeba tuto úpravu já vnímám jako relativně dobrou, protože mi přijde pro nás jako pro zaměstnance mnohem spravedlivější. Vedle toho se můžeme zmínit o zavedení nového pojmu vrcholový řídící zaměstnanci a pak jsou tam samozřejmě i nějaké změny, které se dotýkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a tak dále.
Když porovnáte práci konzultanta a interního manažera s vaším předchozím působením, které bylo například jako specialista na problematiku pracovního práva ve velké korporaci, dokážete posoudit, jaké to má pro vás výhody a jaké nevýhody a naopak, jako v čem je výhoda být tím zaměstnancem té velké korporaci z pohledu tohoto zaměření a na druhé straně toho konzultanta, který má toho klienta a vlastně i musí být svým způsobem podnikatel, aby dokázal sám sebe prodat?
Tak život v korporaci je hezký, ale každá věc má svý pro a proti. A já třeba jsem vnímám, anebo jsem i vnímala, že ve chvíli, kdy se ten proces v té korporaci naučíte, tak prostě to nějakým způsobem jede a vy potom jenom ten svůj proces zefektivňujete. Když to jako konzultant se dostanete k různým zajímavým klientům, kteří mají svý specifika, ke kterým se musíte nějakým způsobem postavit. A není to vždycky stejný. Ta práce je různorodější, je tam dostanete se do kontaktu se zajímavými lidmi, se kterými musíte umět pracovat a nikdy nevíte, co zrovna bude pro toho klienta to klíčový. Je to mnohem pestřejší. Musím říct, že mě to obrovsky rozšiřuje i moje obzory a i mě to ovlivňuje v mém soukromém životě, protože ty věci, ke kterým já se teďkon dostávám, ať už od zaměstnávání odsouzených, tak to bych určitě ve velké korporaci jako nezažila.
Když se podíváte na svoji dosavadní kariéru, Jsou tam určité mezníky nebo situace, na které jste do dneška hrdá, kde si říkáte, tak tady tohle je přesně to, co mě bavilo a to, co se povedlo a to, co jsem pro toho klienta udělal dobře, a to jsou i věci, na které se třeba těšíte, že se do budoucna budou opakovat. A pokud tak dokážete i třeba našim divákům konkrétně říct na určité třeba modelu nebo případové studii, jak vlastně, kdy může specialista na pracovní právo a zároveň třeba interim personalista nebo člověk cítit maximální uspokojení z toho, že skutečně tu veškerou specializaci a ty léta dřiny na škole a v praxích uplatnil do toho úzkého, řekl bych, zaměření a pro ten projekt, pro toho klienta, který se povedl a třeba mu ušetřil peníze nebo ho posunul někam dál.
Tak vždycky je to o tom, že nějakým způsobem se snažíte najít tu cestu, která je v tu danou chvíli pro toho klienta nejlepší. A těch projektů, který jsme implementovali, tak je doopravdy řada. A já musím říct, že jsem hrdá na každý projekt, který jsem dělala, protože si myslím, že i s kolegyněmi, že jsme parta nadšenců, která tu práci dělá dobře a s tím nadšením, a je to na nás vidět. A snažíme se pro toho klienta udělat vlastně ty věci s nejlepším svědomím a vědomím. Takže nemůžu říct, že jeden projekt je lepší než ten druhý. Určitě má svoje specifika. Stane se, že se něco podaří méně nebo něco se nám podaří více, ale já si myslím, že vždycky je to o komunikaci a vždycky je to o tom, jakým způsobem se k tomu ať jedna nebo druhá strana postaví a vyjasnění těch určitých očekávání. Jo. Takže nemám teďkon v hlavě projekt, který bych vyzdvihla a řekla, jo, tak tohle bylo ten top. Vždycky ve vás zanechá určitý, já nevím,
pocit,
ano, děkuju, pocit, s kterým musíte umět dál pracovat a každý ten projekt vás posune dál. Takže je hloupé asi říct, že se na těch klientech učíme, ale je to pravda. Prostě každý ten klient nás naučí zase něco, co nás posouvá dál a co si myslím, že na tom trhu nám dává mnohem větší kreditibilitu.
Když se podíváte do budoucna, jaké jsou oblasti, kterým byste se chtěla v rámci své činnosti v Humgardenu ještě věnovat a co před sebou vidíte, na co se třeba těšíte i tematicky a kde vidíte Humgarden třeba v horizontu 2-3 let?
Tak já bych chtěla zůstat u těch výrobních společností, na které se teď intenzivně zaměřuji. Protože, jak jsem zmiňovala, tak tam vidím ten obrovský potenciál a to, že i když ze začátku nejsme možná oblíbení, tak pak, když se to lokální HR otočí, tak vidí tu práci, kterou ocení až po určitý době. Jo. Takže za mě určitě bych ráda zůstala v té pozici výrobních společností, nastavování procesů, určitýho interimu třeba a v této oblasti. Zaprvé se to samozřejmě propojuje s tím pracovním právem a za druhý mě to prostě baví a zajímá. Jo. Já nejsem člověk, který nějakým způsobem půjde do těch softových částí personalistiky. Ale dneska vím, po těch zkušenostech, které mám, že i bez těch vzdělávání, nastavování firemních kultur, bez těch softových věcí by ta personalistika v té společnosti nebyla tou pravou personalistikou a že všechno se vším souvisí. Ale jak říkám, prostě vždycky se musíte odpíchnout od dna a musíte to mít dobře nastavený, abyste na to nastavovali další ty kostičky, ty pyramidy, tak aby to dávalo smysl.
Irene, já vám děkuji za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám hodně úspěchů a s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji.
Díky moc.